SBS Radio.
نلومي تدالو زينات اقرب لكم فلما ارسط زينا اب كندا حدا اوستراليون اركون قتيلوم نا يتبهلو سبات ماكينه ترخيبا فلوت اوغانداوي درافاي بوبي واين بريزيدنت مخوان انصار موسيبيني كوادا دريو اب جيرمن حدا ايرتراوي بعليتاو تلئي تي تتوكسلو جمجم وقتات من برغزاوتي كتماتات اوستراليا كوسخ جميرو مجد اير ايتوبيا كاب ماكلاي بانك ايرترا مليونات دولارات كمزت به تفليتو مراحي سلف عرنا تقرأي زنبرة عارفو كابزي كاب ستيديو اس بي اس ارستاز دين اخم كسامت انحكم زرزراتو سعب اب كندا حد اوستراليون عركون قتيلونا يتبهلو سبات ماكينه ترخيبا اتي كام ماكلود يتبهلو ود 19 عامتن ود 18 عامت براير شتيمغليسكي بقتلت ود 23 عامت اوستراليوي لوكاس فولر كومون عركو امريكاويت غوال 24 عامت جينا ديسي تطرطيرو مالو اتم صمدي زحلف سومونيوم اب دوب امريكا كندا اب كفله هاجر الاسكا اب ترجيا تقتيلم ترخيبوم ناي رويال كندا ماونتد بوليس وهابيت قال جوليا كورشن كم تقولصو اتا ماكينا اب طقا جيلام تبهالنيشتو كتما ببوليس ترخيبالا
On Monday evening, RCMP recovered a vehicle in the Gillam area after receiving a report of a vehicle fire.
Sony neta makina ab Gillam police rakhibwallo. Eza makina mista tom torturat hizo maznobor makina kemtemasasal aragagitnaluna. Beza habereta meseret nabti bota malet nab Gillam buzuh ነገራት ሰዲድናልና አብ ጀርመን ሐደ ኤርትራዊ በአሊታው ጽልኢት ተተኩስሉ አብ ማአከላይ ጀርመን እና ዘወርካ በመተኳስ ሐደ ኤርትራዊ አብ ከብዱ በጥይት ከመተወቀ ፖሊስ ከመዘሐበረ ቢቢሲ ካብት ቦታ ጸብጽቡ እቲ ተኳሲ በመኽንያት ህብሪ ቆርቦቱ ነቲ ኤርትራዊ ሃንደበት ከመተኮሰሉ መርማሪ አሌክሳንደር ቤድል ካብ ፍራንክፈርት ገሊጹ እቲ ፖሊስ ነቲ ኤርትራዊ ዝተኮሰሉ እዩ ኢሎም ዘአመኑሉ ወደ 50 ሐምሽተን አመት አብ ርእሱ ብዛአቱ ወጥይት አብ መኪንኡ ኮሎ ሞይቱ ተረኺብሎ እቲ ገበነኛ ገዛ ርእሱ ከም ዝቀተለ እዩ ፖሊስ አረጋግጹ ዘሎ አብ ገዛ ናይቲ ሰብ ጠበናጁ ከም ተረኸቡን ተፈሊጡ እቲ አብ ዎችራስ ፒች ዝበሃል ቦታ አብ ልዕሊቲ ኤርትራዊ ዝተፈጸመ ገበን ዓሌታዊ ምዃኑ እንተ ተፈልጠኳ እቲ ጉዳይ ምስ ሕሉፋት የማናውያን ከይተኣሳሰር ሰብ መዚ ጀርመን አጠንቂቖም ኣለዉ ሮበርት ሙለር አብ ቅድሚ ናይ አሜሪካ ኮንግረስ ምስክርነቱ ምስሃበ ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካው ዓወት ከም ዘመዝገበ ገሊጹ ሚስተር ትራምፕ ከም ዝብሎ እቲ ምስ ጎስጓስ ምርጫ 2016 ተተሓሒዙ ምስ ራሽያ ምትሕሓዝ ኣለዎ ብዝብል ብሚስተር ሙለር ዝተገብረ መርመራ ከንቱ ነይሩ ኢሉ ናይ ሰልፍ ዲሞክራት ፖለቲካዊ ተቐናቐንቱ ብመርመራ ሚስተር ሙለር ከጥቅዕዎ ዝፈተኑ ፈሺሎም ክብል ሚስተር ትራምፕ ዓወት ከም ዘመዝገበ ይገልጽ በዛ ኣክል ኣብ ዝመጽእ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ከቢድ ዋጋ ክኸፍሉ እዮም ኢሉ
The Democrats had nothing and now they have less than nothing and I think they're going to lose the 2020 election
ዴሞክራቲያውያን ዝነበሮም ኣይነበረን ሕጂ ድማ ትሕቲ እቲ ዘይብሎም ኮይኖም ኣለዉ ብሰንኪ ዝመለጥዎ ጎደና ኣብ 2020 ዝግበር ምርጫ ክሰዓሩ እዮም ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ፈተነ ሚሳይል ከም ዝገበረት ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጣ ናይ ደቡብ ኮርያ ወታደራዊ እዚ ከም ዝገለጾ ኣብቲ ናይታ ሃገር ምብራቃዊ ገማግም ዝሓለፈ ሰሙን ብውሕዱ ክልተ ዘይተፈልጠ ሚሳይል ተፈቲኑ እቲ ክልተ ተወንጫፊ ናብ ምብራቅ ወገን ኣስታት 430 ኪሎ ሜትራት ከም ዝተጓዕዘ ተፈሊጡሎ እዚ ናይ ሚሳይል ፈተነ እንተተረጋጊጹ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ጆን ኡን ኣብ ዞባ ወታደራዊ ኣልቦ ኮርያ ዝገበርዎ ርክብ ናይ ፈለማ ፈተነ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብሉጥ ኡጋንዳዊ ድራፋይ ቦቢ ዋይን ፕረዚደንት ንምዃን ኣንጻር ሙሴቬኒ ክወዳደር እዩ ቦቢ ዋይን ኣብቲ ኣብ 2021 ዝግበር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ከም ዝወዳደር ብወግዒ ከም ዘፍለጠ ቢቢሲ ጸብጺቡሎ ወዲ 37 ዓመት ኡጋንዳዊ ድራፋይ ነቲ ን33 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብቲ ዝግበር ምርጫ ከም ዝብድሆ ኣፍሊጡሎ እቲ ገዛእ ርእሱ ዘጌቶ ፕረዚደንት ኢሉ ዝፅዋዓ ድራፋይ ኣንጻር ሚስተር ሙሴቬኒ ወትሩ ዝቃወም ሰብ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ናይ ፕረዚደንት ማኻይን ብእምኒ ሃሪሙ ተባሂሉ ብኸድኣተ ሃገር ተኣሲሩ ነይሩ እዩ። ንሱ ነቲ ክሲ ኣይተቐበሎን ብዋሕሲ ድማ ተፈቲሑ። ቦቢ ዋይን ንፕረዚደንትነት ከም ዝወዳደር ብወቅዒ ኣብ ዘፍለጠሉ ከምዚ ኢሉ፣ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኡጋንዳ ኮይነ ንዓኻ ንሚስተር ሙሴቬኒ ኣብቲ ነፃን ርትዓውን ክኸውን ዝፅበዮ ኣብ 2021 ዝግበር ምርጫ ክብድሃካ ምዃነ ኣፍልጥ። ንሱ ኣብ ከምዚ ውድድር ምስታፍ ማለት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምእታው ምዃኑ እንተገለጸ እኳ ህዝቢ ኡጋንዳ እቲ ንሶም ዝደልይዎ መራሒ ምዃነይ ስለ ዝመስከሩለይ ክኣትወየ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ብሓቂ ስሙ ሮበርት ካይጉሌኒ ዝኾነ ቦቢ ዋይን ንክልተ ዓመት ኣባል ፓርላማ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ንሱ ከም ወኪል ድኻታትን ብዛዕባ ፍትሕን ዲሞክራሲን እዩ ዘዝይም። ሙሴቬኒ ኣብቲ ውድድር ንኽሳተፍ ተባሂሉ እቲ ልዕሊ 75 ዓመት ሰብ ኣብ ምርጫ ከይወዳደር ዝእግድ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ተሃገር ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝቕይር ተገይሩ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ኣብዚ እዋን ወዲ 74 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሙሴቬኒ ንሻድሻ ግዜ ክወዳደር መገዲ ተኸፊትሉ ኣሎ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኮይኑ ዝተመርፀ ቦሪስ ጆንሰን ካቢኒኡ ክመርፅ ጀሚሩ። ሚስተር ጆንሰን ናብቲ ኣብ ሎንደን ዝርከብ ባኪንግሃም ፓላስ ብምኻድ መንግስቱ ንምቋም ምስ ንግስት ኤልዛቤት ተራኺቡ ነይሩ። ሚስተር ጆንሰን ድሮ ንሓደ ፓኪስታናዊ ስደተኛ ወዱ ዝኾነ ኣስላማይ ሳጂድ ጃቪድ ሓድሽ ትረጀረር ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ። ሚስተር ጃቪድ ነዚ ስልጣን ዝሕዝ ዘሎ ናይ ፈለማ ካብ ንኡሳን ዓሌት ፖለቲከኛታት ኮይኑሎ ማለት እዩ። ዶሚኒክ ራብ ሓዳስ ናይ ወፃኢ ፀሓፊ ፕሪቲ ፓቴል ድማ ዝዓበየ ቤት ፅሕፈት ግዝኣት ዝበሃል ፀሓፊ ሆም ሴክረታሪ። ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ከም ትወፅእ ሚስተር ጆንሰን ቃል ኣትዩሎ። ዕላምኡ ድማ ንህዝቢ ብሪጣንያ ናብ ሓድነት ምምፃእ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።
And though I am today building a great team of men and women, I will take personal responsibility for the change I want to see. And I will tell you something else about my job. It is to be Prime Minister of the whole United Kingdom. And that means uniting our country.
ብዛዕባ ምምራፅ ሚስተር ጆንሰን ዝምልከት ትንታነ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብዶሜይን ዝወፀ ርብዒ ዓመታዊ ፀብጻብ ዋጋታት ገዛውቲ ኣብ ኣውስትራልያ ማእከላይ ግምጋም ዋጋ ገዛ ኣብ ሲድኒ ቅሩብ ልዕሊ 1,000,000 ኮይኑ ብ0.4 ጎዲሉ። ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ 3 ወርሒ ፀብጻብ ዋጋ ገዛውቲ ኣብ ሲድኒ ብ3.1 ጎዲሉ ነይሩ። ኣብ መልበርን ዋጋ ገዛ መንበሪ ብ0.3 ኣብ ዝርብ ዓመት ዝዓበየ ኮይኑ ማእከላይ ግምጋም ዋጋ ገዛውቲ ኣብ መልበርን ከባቢ $818,000 ኮይኑ ኣሎ። ክሳብ ወርሒ ሰነ ዋጋ ገዛ ኣብ ብሪዝበን ብ1.4 ዝጎደለ ኮይኑ ማእከላይ ግምጋም ዋጋ ከባቢ $559,000 ይበጽሕ። ኣብ ፐርዝ ዋጋ ገዛውቲ ብ200 ጎዲሉ ማእከላይ ግምጋም ዋጋ ከባቢ $528,000 በጺሕ ኣሎ። ወጥሪ ንምፍኳስ ኢራንን ብሪጣንያን ክልቲአን ኣብ ሓደ እዋን ናይነን ንሕድሕድ መርከብ ክለቃ ናይ ኢራን ፕረዚደንት ሓሰን ሮሃኒ ርኢቱ ሂቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብዓርቢ ሓይልታት ሰውራ ኢራን ሓንቲ ናይ ብሪጣንያ ነዳዲ ትፅዕን መርከብ ስቴና ኢምፔሮ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ምስ ሓዙ እዮም። ኢራን ነዚ ዝገበረት ናይ ብሪጣንያ ሮያል ኔቪ ነዳዲ ትፅዕን ናይ ኢራን መርከብ ኣብ ገማግም ጊብራልታር ኣብ ፈለማ ዝወርሒ ምስ ሓዙ እዩ። ምስዚ ፍጻሜ ዝተተሓዘ ብኣውሮጳዊ ሓይሊ ባሕሪ ዝምራሕ ንከባቢ ከልጅ ዝሕሉ ሓለዋ ክትገብር ምዃና ብሪጣንያ ኣፍሊጣ እያ። ሚስተር ሮሃኒ ከም ዝብሎ ብሪጣንያ ንብሪጣንያን ኢራንን ንክልቲአን ሃገራት ብዘርብሕ መፍትሒ ከምፅኣ ይኽእላ ምዃነን እምነቱ ምዃኑ ገሊጹ።
We do not see continuation of tensions with some European countries.
ምስገለ ሃገራት ኣውሮጳ ቀጻል ወጥሪ ኣይንደልን ኢና። ንኣህጉራዊ ኣሰራርሓ እንተ ተኸቲለንን ከምቲ ኣብ ጊብራልታር ተፈጸመ ጌጋ ስራሕ እንተ ዘይገዲፈንኦ ግና ካብ ኢራን ተመጣጣኒ መልሲ ክረኽባ የን። ኣቦ እምበር ውድብ ዓረና ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ዓሪፉ። ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ኣብ ኣሜሪካ ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ብሕማም ዓሪፉ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ተፈጺሙ። ኣቶ ብርሃኑ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ፈለማ ሰላማዊ ቃልሲ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ካብ ዝመስረቱን ነቲ ውድብ እውን ብኣቦ መንበርነትን ዝመርሐ እዩ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ናይ ሕወሓት ሕቡእ ስርዒት ከተማ ብምዃን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ደርጊ ዝጀመረን ድሕሪ ምስተኣስረ ብኣግኣዚ ኦፕሬሽን ካብ መእሰርቲ ምስ ወፀ ምስ ሕወሓት ብምዃን ተቓሊሱ ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ኣባል ባይቶ ክልል ትግራይን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ብምዃን እውን ሰሪሑ እዩ ናይ ፈለማ ናይ ሰላማዊ ቃል ዝተቃወሙ ውድብ ትግራይ ዓረና ኣብ ዝተመስረተሉ እቲ ነቲ ውድብ ካብ ዝመስረተ ሓደ እዩ ነይሩ ንዓረና እውን ብኣቦ መንበርነት ን3ለስተ ዓመታት መሪሑ ኣቦ 4ርባዕተ ቆልዑ ዝኾነ ኣቶ ብርሃን በርሀ ኣብ 58 ዓመት ዕድሚ እዩ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ምሕዳስ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ልዕሊ 130,000 ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ብኣየር ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ካብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባን ከም ዘመላለሰ ኣፍሊጡሎ እቲ መገሻ ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት መቕረብን መሓዙትን ዳግም ተራኺቦም ዝምድናኦም ክጅምሩ ዕዙዝ ግደ ከም ዝነበሮ እውን ተገሊጹ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ብርን ናቕፋን ዘሎሽ ናይ ሸርፊ ፍልሊ ሕጋዊ መልክዕ ብዘይመሓዙ ኣብ ክፍሊት ዋጋ ቲኬት ኣየር ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሕሎ ማእከላይ ባንኪ ኤርትራ ናቕፋ ናብ ዶላር ቀይሩ ኣብ መሃብ ብዘይምንጣፉ ንጉዳይ ገየሽቲ ዘስግእ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ኢትዮጵያን ሪፖርተር ንኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት ኣሶሲሽን ማለት ኤታ ጠቒሱ ከም ጸብጽቦ መንግስቲ ኤርትራ ንዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ መገዲ ኣየራት 73 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝግመት ገንዘብ ካብ 31 መጋቢት 2019 ምኽፋል ደው ኣቢልዎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ዝተገደደ ብሰንኪ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ በዚ ኩነታት ዝተተንከፋ ናብ ኣስመራ በረራታት ዝገብራ መገዲ ኣየራት ኢጅፕት ኤር ተርኪሽ ኤር ፍላይ ዱባይን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ይርከበአን መገዲ ኣየራት ሉፍታንዛን ቀጠርን ናብ ኣስመራ ምብራር ካብ ዝገድፍኦ ነዊሕ እዋን ከም ዝጸንሐ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣስመራ 6 ሚልዮን ዶላር ክምለሰሉ ይጽበ ናብ ኣስመራ ንገብሮ በረራ ደው ናይ ምባል ሃቐነ ይብልናን እዚ ጸገም ግዜያዊ ምዃኑ ኢና ንኣምን ክብል ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንጋዜጣ ሪፖርተር ሓቢርዎ ኣሎ ብሰንኪቲ ኣብ 1998 ዝጀመረ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ እዩ ድሕሪ 20 ዓመታት ናብ ኣስመራ በረርኡ ጀሚሩ ብመሰረት ሓበሬታ ኤታ ንኤርትራ ወሲሕካ 5 ሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ 413 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝግመት ንዝተፈላለያ መገዲ ኣየራት ገንዘበን ከይወስታ ከልኪለን ኣለዋ ካብዚኣተን ዚምባብዌ 192 ሚልዮን ዶላር ሱዳን 84 ሚልዮን ዶላር ኣልጀርያ 80 ሚልዮን ዶላር ኣንጎላ 7 ሚልዮን ዶላር ከምኡን ኤርትራ 72 ሚልዮን ዶላር ብዝተፈላለዩ መገዲ ኣየራት ወዳ ሃገራት ኣፍሪቃ እየን ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ዕድም
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.